สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาประกอบวิชา60227ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เรื่องแนวคิดพาณิชย์นิยมกับการขยายอาณานิคมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะเมื่อศึกษาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็จะเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศมีพัฒนาการมายาวนานนะคะมีผลมาจากแนวคิดหรือนโยบายของนักคิดนักเศรษฐศาสตร์หรือผู้ปกครองประเทศรวมถึงปัจจัยแวดล้อมต่างๆทางสังคมเศรษฐกิจการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆแนวคิดแบบพาณิชย์นิยมเป็นแนวคิดทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็หมดไปเมื่อแนวคิดนั้นไม่เหมาะสมกับยุคสมัยแนวคิดพาณิชย์นิยมมีมูลเหตุที่มาอย่างไรแนวคิดที่สำคัญของพาณิชย์นิยมคืออะไรมีปัจจัยที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับแนวคิดพาณิชย์นิยมในเรื่องใดบ้างวิทยากรที่จะมาให้รายละเอียดในรายการของเราในวันนี้นะคะคือรองศาสตราจารย์สิริพรสัจจานันท์อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะได้มาอธิบายให้ความกระจ่างในเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
วันนี้ก็คงจะได้มาสนทนาในเรื่องพาณิชย์นิยมกับการขยายอาณานิคมนะคะซึ่งประเด็นแรกก็คงจะให้อาจารย์ได้อธิบายนะคะที่มาของการเปลี่ยนแปลงมาสู่ลัทธิพาณิชย์นิยมว่ามาอย่างไรบ้างคะ
ค่ะคือถ้านับย้อนไปในช่วงเวลาระหว่างศตวรรษที่15นะคะถึงต้นศตวรรษที่16ซึ่งเป็นระยะเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของยุคสมัยใหม่นะคะคือเปลี่ยนผ่านจากสมัยกลางมาเป็นสมัยใหม่ในช่วงนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในยุโรปหลายประการที่เอื้อต่อระบบทุนนิยมซึ่งเป็นที่มาของลัทธิพาณิชย์นิยมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของมนุษย์นะคะที่สมัยก่อนหรือในสมัยกลางเนี่ยก็จะสนใจในเรื่องเทววิทยาศาสนาแต่ตอนนี้ผู้คนในยุโรปเริ่มเบนความสนใจมาสู่ทางโลกมากขึ้นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของธรรมชาติสังคมแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือมีความเจริญทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมากขึ้นนะคะมีการปฏิรูปศาสนาโดยการปฏิวัติของชนของชาวโปรเตสแตนต์นะคะซึ่งทำให้พ่อค้าเนี่ยมีความสะดวกใจในการค้าและการสะสมความมั่งคั่งมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือการกำเนิดรัฐชาตินะคะทำให้เกิดความรู้สึกชาตินิยมต้องการที่จะสร้างความแข็งแกร่งทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจให้กับชาติมีการล่าอาณานิคมมีการค้าที่เฟื่องฟูนะคะการกำเนิดรัฐชาติเนี่ยถือเป็นจุดสำคัญเลยทีเดียวก็ว่าได้ที่ทำให้เกิดแนวคิดของลัทธิพาณิชย์นิยมนะคะการกำเนิดรัฐชาติเนี่ยก็เกิดขึ้นเนื่องจากการรวมเอาผู้คนที่อยู่ในดินแดนเดียวกันพูดภาษาเดียวกันนะคะมาเป็นชาติเดียวกันนะคะสิ่งนี้นับเป็นก้าวแรกของการก่อกำเนิดลัทธิพาณิชย์นิยมหรือลัทธิปกป้องผลประโยชน์ของชาติในช่วงเวลาต่อมานะคะเมืองที่เคยมีอยู่ในสมัยกลางซึ่งเคยมีขอบเขตของการดำเนินงานแคบๆเนี่ยก็ได้ขยายตัวออกไปมีอำนาจของรัฐที่เป็นศูนย์กลางในระบบสมบูรณาญาสิทธิราชทำหน้าที่แทนในฐานะผู้ดูแลคุ้มครองผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนกระบวนการกำเนิดรัฐชาติได้ดำเนินไปอย่างก้าวหน้ามากที่สุดในฝรั่งเศสและอังกฤษส่วนในเยอรมันเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบคณะธิปไตยนะคะรัฐบาลส่วนกลางเนี่ยเพิ่งกำเนิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19เท่านั้นเองนะคะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นที่มาซึ่งก็เป็นวิวัฒนาการนะคะอาจารย์คะทีนี้แนวคิดที่สำคัญสำคัญของพาณิชย์นิยมนี่อะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะแนวคิดที่สำคัญสำคัญของระบบพาณิชย์นิยมก็คือนโยบายเศรษฐกิจที่เน้นนะคะเน้นหรือเป็นไปเพื่อความมั่งคั่งของชาติแนวคิดนี้เนี่ย พยายามที่จะอธิบายว่าอะไรคือองค์ประกอบของความมั่งคั่งนะคะเพื่อที่รัฐจะได้ดำเนินนโยบายที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งดังกล่าวนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยการปฏิบัติตามนโยบายรัฐที่พันธุนิยมไม่ได้เหมือนกันทุกประเทศนะคะในทุกประเทศของยุโรปแต่หลักการสำคัญยังไงก็คือเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งของชาตินะคะแนวคิดของพาณิชย์นิยมเห็นว่าประเทศจะแข็งแรงหรือแข็งแกร่งได้นั้นเนี่ยจะต้องมีกำลังทหารและกำลังทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะดูแลตนเองได้ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจนะคะอยู่ที่การสะสมโลหะที่มีค่าเช่นเงินและทองคำซึ่งใช้วัดความมั่งคั่งของประเทศนะคะในทางปฏิบัติความมั่งคั่งนี้นะคะก็จะถูกผูกไว้กับสัญญานุภาพของกองทัพที่เหนือกว่าประเทศคู่แข่งประเทศที่มีโลหะมีค่าเหล่านี้สะสมไว้ในท้องพระคลังมากที่สุดก็จะสามารถจ้างกำลังทหารแล้วก็อาวุธที่จำเป็นในการศึกสงครามไว้ได้มากที่สุดเพื่อไปสู่เป้าหมายความเป็นมหาอำนาจทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารนั่นเองค่ะ
ค่ะแล้วสภาพการที่เอื้อต่อการขยายตัวของพันธุนิยมนี้จะมีสภาพการอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับสภาพการที่เอื้ออำนวยต่อแนวคิดพันธุนิยมให้แพร่กระจายออกไปนี้จะขอแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะก็คือในเรื่องของภายในประเทศนะคะในยุโรปที่ใช้แนวคิดพันธุนิยมนั่นเองนะคะกับต่างประเทศนะคะในแง่ของภายในประเทศนะคะมีองค์ประกอบหลักนะคะในประเทศในยุโรปที่ใช้แนวคิดพาณิชย์นิยมที่สำคัญหลายประการอย่างเช่นประการแรกคือในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะโครงสร้างพื้นฐานหมายถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่อการผลิตนะคะซึ่งรัฐเป็นผู้จัดหาให้ไม่ว่าจะเป็นถนนเครือข่ายการคมนาคมขนส่งซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญต่อการผลิตในช่วงเวลานี้เนี่ยได้มีการสร้างและปรับปรุงถนนเดิมไปทั่วทั้งทวีปยุโรปเพื่อให้การคมนาคมขนส่งทางบกรวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลดต้นทุนของสินค้าลงได้นะคะซึ่งทำให้ขนาดของตลาดขยายตัวตามขึ้นมาอย่างได้ผลนอกจากนี้เนี่ยยังมีการขุดคลองใหม่ๆขึ้นมาเพื่อการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะในดินแดนแถบเนเธอร์แลนด์มันในปัจจุบันนะคะซึ่งปัจจุบันก็ยังเห็นว่ามีคูคลองต่างๆอยู่มากมายการขนส่งสินค้าโดยผ่านคลองเนี่ยนับว่าช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าลงไปได้มากเนื่องจากสามารถขนส่งสินค้าแต่ละครั้งได้เป็นจำนวนมากๆนะคะแม้ว่าจะกินเวลาในการขนส่งนานกว่าทางบกก็ตามแต่ว่าการขนส่งทางบกนั้นเสียต้นทุนที่สูงเนื่องจากการขนส่งแต่ละครั้งทำได้น้อยกว่าเพราะการขนส่งจะใช้ม้าเป็นหลักนะคะการสร้างและการปรับปรุงเครือข่ายการขนส่งนี้สร้างประโยชน์ไม่เพียงแต่ในเชิงเศรษฐกิจเท่านั้นในทางการเมืองเองก็นับว่าเกิดประโยชน์จากการสามารถที่จะทำให้ประเทศมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทางกายภาพมากขึ้นนะคะอันนั้นคือประการแรกในแง่ของภายในประเทศประการที่สองก็คือมีการปฏิรูประบบภาษีมีการลดอัตราภาษีลงทั้งภาษีที่เกี่ยวกับสินค้าและเกี่ยวกับบุคคลอันเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มขนาดของตลาดขนาดของตลาดที่ใหญ่ขึ้นนี้สร้างแรงจูงใจให้พ่อค้าหรือผู้ประกอบการให้ขยายการผลิตออกไปเพิ่มจำนวนการขายให้มากขึ้นและเมื่อสินค้ามีกำไรก็ยิ่งจะเป็นแรงสนับสนุนจูงใจให้พ่อค้าผลิตมากขึ้นไปอีกนอกจากนี้เนี่ยนอกจากการลดภาษีแล้วก็ยังมีการกำหนดโครงสร้างภาษีที่มีลักษณะเอื้อนะคะเอื้อให้ผู้ผลิตมากขึ้นผลิตเพื่อการส่งออกนะคะซึ่งอันนี้ก็ยิ่งเอื้ออำนวยให้กับการขยายตัวของตลาดมากขึ้นประการที่สามคือมีการให้สิทธิพิเศษในการผูกขาดกับกิจการใหม่ๆนะคะกิจการใหม่ๆเหล่านี้ก็คือกิจการที่มีความเสี่ยงสูง ไม่ค่อยมีนักลงทุนต้องการเข้ามาลงทุนนะคะรัฐก็เลยจูงใจโดยการให้สิทธิในการผูกขาดนะคะเพื่อเป็นการประกันความแน่นอนของตลาดลดความเสี่ยงและเพิ่มกำไรสิทธินี้ส่วนใหญ่ก็จะให้กับบริษัทที่ทำการค้ามาก่อนและต่อมาก็ให้กับบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าโดยอำนาจผูกขาดในการผลิตสินค้าชนิดหนึ่งๆนะคะในบรรดาอุตสาหกรรมผูกขาดที่ได้รับประโยชน์มากในอังกฤษในช่วงศตวรรษที่16นี้ก็อย่างเช่นอุตสาหกรรมทำแก้วทำกระดาษแล้วก็ทำเหมืองทองแดงนะคะประการสุดท้ายในแง่ของเรื่องภายในประเทศก็คือเรื่องของกำลังแรงงานซึ่งใช้ในการผลิตนะคะกำลังแรงงานเนี่ยเมื่อขยายการผลิตออกไปแล้วจะพบว่าขาดแคลนแรงงานนะคะประเทศต่างๆก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมการอพยพของแรงงานเข้าประเทศนะคะโดยเฉพาะแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญอย่างเช่นในฝรั่งเศสเนี่ยก็มีนโยบายนะคะให้เงินช่วยเหลือกับแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญนะคะมีการส่งเสริมการแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยให้การอุดหนุนครอบครัวที่มีลูกมากนะคะและในอังกฤษเนี่ยก็มีนโยบายที่จะตัดความสัมพันธ์ระหว่างชาวไร่ชาวนากับที่ดินนะคะเพื่อที่จะให้ชาวไร่ชาวนาเหล่านั้นเนี่ยดำรงชีพอยู่ในชนบทไม่ได้นะคะต้องออกมาเป็นแรงงานรับจ้างผลิตสินค้าในเมืองนะคะอันนั้นก็คือในแง่ของนโยบายพาณิชย์นิยมในประเทศ
ค่ะอันนี้ก็ต่อไปก็คงจะขยายความในเรื่องการขยายตัวทางด้านต่างประเทศใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ค่ะในช่วงศตวรรษที่16 17 18นะคะเมื่อแนวคิดพาณิชย์นิยมแพร่กระจายตัวออกไปนะคะทั่วโลกประเทศยุโรปนะคะซึ่งใช้หลักการทุนนิยมนะคะหรือพาณิชย์นิยมก็ว่าได้เน้นการค้าการสะสมทุนการแสวงหากำไรนะคะในเรื่องของการต่างประเทศเนี่ยนะคะจะมีหัวใจหลัก2อันนะคะ2ประการที่สำคัญก็คือในเรื่องของการค้ากับต่างประเทศกับการล่าอาณานิคมนะคะเพื่อสร้างความมั่งคั่งนะคะที่วัดด้วยจำนวนโลหะที่มีค่าที่ได้กล่าวถึงแล้วนะคะในเรื่องของการค้ากับต่างประเทศการค้ากับต่างประเทศที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะจะถูกควบคุมวางระเบียบเพื่อให้เกิดการค้าที่เกินดุลนะคะการค้าที่เกินดุลก็หมายถึงทำให้การส่งออกมากกว่าการนำเข้านะคะเพราะว่าเชื่อว่าถ้าหากว่าส่งออกมากกว่านำเข้าแล้วก็จะมีโลหะมีค่าก็คือทองคำหรือเงินนะคะไหลเข้ามานะคะประเทศก็จะมั่งคั่ง